Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 23 avgust kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 16.26 so'mga pasayib, 10.900.77 so'mni tashkil qildi. Yevro ham so'mga nisbatan qadrsizlandi. Xususan 1 yevro 80.69 so'mga arzonlashib, 10.916.3 so'm etib belgilandi. Rossiya rubli 2.28 so'mga pasayib, 182.52 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.